Og það var alveg eins og til dæmis að, að hérna á sín tíma þá var það þessi sami Ingimundur, hann var að Ólafur heitin Bergsveinsson í látrum sko, þetta var nú feikna mikill mikill dugnaðar maður og, og mikill skipasmiður einhver sennilega sá mesti sem að uppi hefur verið á okkar tíð því að hann smíðaði bátana bara eftir auganu og, og þeir voru hann hefur haft gott auga þó að frændan segði hann Hann var í skakkur sjálfur og skakkt í honum auga þegar hann var eitthvað að segja stríð honum með því að það var í skakkur bátur sem hann hefði komið á til hans. En þá kemur Ólafur á, á bát út eftir nýjum bát sem var að smíða þá veturinn. Sko. Og svo segir hann við Ingimund, Ingimund var þarna eitthvað staðan ála þar sem hann lendi. Og hvernig líst þér á þennan bát Mundi minn, hann var kallaðan Mundi og... Og hann vildi nú ekki segja þetta og svo hérna spyr hann Ólafur hann ekkit þetta frekar. En svo það maður sem Sveinn heitir, Gunnlaugsson, hann nú kennari bæði í Flati og eins einast lengst á Flateyri og, og við vorum náskildir. Því að þessi Gunnlaugur sem var að segja frá þeir að, frá áðan, hann var faðir hans og, og hérna og Sveinn og móður mín voru sískina börn. Og hann fyrir að spurja Ingimund hvað hann hefði séð. Þá segir Ingimundur ég sá ekkert nema myrkur og vildi ekkert segja þetta frekar. Nú og svo þetta að að það farast þarna af þessum bát seinna eitthvað ég held að hafi verið bítun og við það hafi verið einn, tveir, þrír það hafi verið fjórir það hafi verið minnst að kosti sex, fimm menn sem fórust og eitt komst af og fylgdi bátnum upp að skeri sem að hann gat komist upp í En hinn fundust aldrei þeir rák aldrei. En svo var þetta svo merkilegt með þessa, þennan bát að það var gamall skútu skipstjóri þarna í Flati sem að Hermann Jónsson hét. Var faðir Jónínu, þú kannski hana hérna sem var þetta kaupkona í Flati. Og hann kaupir þennan bát af, af hérna af Ólafi. Eftir þetta áfall sem að, að mann nú fyrir og, og þá segir hann við, við Ingimund þegar hann kemur með bát þessi. Ég heldur þetta ekki vitleysa hjá mér Ingimundum en að kaupa þennan bát. Nei, það verður happa að fleita alla tími að þú átt hann. Og meira segi ég ekki, segir Ingimundur. Og þetta verður orðu að sönnu að hann átti Fóstursson sem að komið var vestur á Bíldudal. Og þessi fóstursson hans hét Ólafur og var Kristjánsson var, var þeir voru sko bræður Kristján þessi, faðir Ólafs og, og Hermann og þegar hann langar til að fá bátinn og það og hann fær hann, sendur vestur en það í fyrstu ferðinni sem að hann fer á bátinn þá týnist allt saman bátur og maður og hefur ekki af því sést síðan Þetta virtist kallinn sjá fyrir þótt að væri mörgum, mörgum árum fram í sko aftur í tíman. Það virtist vera að hann átti þarna svon líka, ég er viss að hann hefur verið svon líka, hérna Guðjón, Ingimundar svon. Ég hugsa að það hefur verið alveg sama með hann, hann var ákvæmlega svona sveipaður svona í áttum sínum og báðir voru þetta sóma menn. Þessir menn sannig.